Ons gaan die vraag ondersoek om te sê, maar is Jesus werkelijk die Messias? Ons het deur die tyd gekom en ons het deur Pesach gekom, deur die paasfeest, deur die paastyd en Jesus se lydingstyd. En en ek dink meeste gemeentes oor die hele wêreld het hierdie afgelope paar weke het hulle fees gevier en geweet, ons weet wat Jesus Christus vir ons aan die kruis kom doen het. Maar hoe weet ons dat dit werklik hy die een is? Ek sit in gesels met 'n kliënt van my. Ek het so 'n paar kliënte daar in Israel, en ek gaan volgende oor twee van hulle praat, so dit is nie dieselfde ou wat ek denk, as ek net nou ook vir 'n kliënt gaan praat van Israel, of is nie dieselfde ou nie, is 'n ander ou. Maar in hierdie laaste tyd, nou hierdie laaste week of so, ek denk dit was verlede week, nee ek jok, dit was hierdie week, ek denk dit was maandag, as ek reg kan onthou. Christian, jy mag nie vir my lach nie, jy word op 50. Ek sit met hom in gesels, en hy kom so, elke nou en dan, hy kom so een keer in een maand, kom hy so vir een week Suid-Afrika toe, dan kom doen hy besigheid, en die rest van die tyd is hy maar in Israel, of toer rond, waar hy ook al besigheid moet doen. Baie interessante ou, en ek en hy sit so in gesels, dinsdag oor besigheid, en op een stadium, wat vir my so awesome is, hy het in sy kantoor, het hy een prentjie teen die muur, van een menorah, Die van nie weet wat een menorah is nie, dis die gouwe lampstander, nee, die gouwe lampstander. En dis die ding wat die sewe takke het, nee, drie aan elke kant en een in die middel, maar nou is die een prentjie van hierdie ding, en dit is nie net een prentjie van een lampstander nie, die hele lampstander is in Hebreeuse woorde geskryf, en die Hebreeuse woorde maak die lampstander op. En bo in die lampstander staan daar geskryf, nee, Jehovah, of Yahweh, nee, die onuitspreekbare naam van God, en dis ook wat daar so baie mense is, wil sê, nee, jy spreek het so uit, nee, as jy spreek het so uit, want dit is nie eintlik 'n uitspraak vir dit, nee. As jy in Hebreeus gaan kyk, daai woord Yahweh in Hebreeus verwys spesifiek na die onuitspreekbare woord van God, of naam van God, dis wat dit beteken eintlik. Nou staan ek vir die ding en kyk so, of ek vang hom so met my oog, en ek staan vir die ding en loer, ek sê vir hom, Uri, baie mooi prentjie wat jy daar het, en hy sê vir my, weet jy wat dit is? ek sê vir hom, ja, ek het so'n idee, en ek sê vir hom, dit is een menorah, en hy, my eerste snaaks aangekijk, hy sê, ja, nee, dit is een menorah, ek sê, dis nog, weet, ek like die Hebreeus, is nogal mooi, weet, en so, en hy sê vir my, weet jy wat daar staan? Ek sê vir man, hy is nie helemaal seker nie, maar ek dink daar een woord waar daar staan Jod, hy, waf, hy. En sy oor word nog groter, jy weet. Hy sê vir my, ja, ek sê vir my, nee, dit is prachtig, en ons praat so bykie oor Pesach, en hy sê op een stadium vir my, nee, weet, praat hy oor Pesach, en hy sê, ja, nee, weet, hierdie Pesach hierdie jaar was vir hom nie lekker nie. Ek sê vir hom nou, Uri, hoekom was dit nie lekker nie? Hy sê, ach, nee, man. Hy sê, die ouens het sommer net gedoen om klaar te kry en te eet en te loop. Hy sê, daar was nie, soos hy dit stel, hy sê, there was no soul in it. Hy sê, ons by mekaar gekom geëet en huis te gaan. Hy sê, hulle het goed gelees wat hulle moes lees, maar dit is soos af van, klaar. Daar was nie effort gewees nie. Hy sê, dit het hom half hartseer gemaakt, en dit was glad nie lekker vir hom nie, en jy weet, hy moet nou vir sy kinders weer ook hierdie ding verduidelik, en dit was nou glad nie lekker vir hom nie. Ek sê, ja nee, dit is nogal een moeilike saak, en vertel vir hom, ons het Pesach ete hier by ons gehad, en so aan. En hy verstaan nie mooi waar oor gaan hierdie goed, en weet, hierdie Christen is nogal weird. En ons begin so oor die woord bykie praat, en ek vertel vir hom so een of twee goed uit die Oud Testament het. Hy sê vir my, weet jy, daar is een gesegde onder die jode, in, vooral in Israel, die normale jode. Ek praat nie van die orthodoxe jode nie, ek praat nie van die normale jode op straat. Hy sê, daar is een gesegde onder hulle. Hy sê, jy praat nie met een Christen oor die woord van God nie. Hy sê, want die Christen weet meer as jy van die Torah af. So as jy Christen oor die Torah begin praat, dan bly jy stil. jy skud net jou kop en sê, Dis wat hulle doen. Jy praat nie met die Christen oor die Oud Testament nie, oor die Tanakh nie. En vooral nie oor die Torah nie. Hy sê, want hierdie ouens weet van, hulle weet en so aan. Hy sê, en ek kan hoor, jy ken so bykie van die Torah. Ek sê, ja nee, ek het al een of twee keer daar ietsie in gelees. En ons begin sy gesels, en hy sê vir my een ding, en nou moet julle weet, tot op daai stadium het ek nog nie 'n boodskap in my in my gedagtes gehad, in my gees gehad, wat ek gevoel het, ek met julle kan share nie, want Philip vra altyd vir my so rukkie voor die tyd, hoorie, waaroor gaan jy praat, dan sê ek vir hom, nee, weet, die Heilige Gees met my geshare, dis die boodskap wat ons gaan doen. En tot op daai stadium, tot in daai meeting wat ek daar sit, het ek nie 'n klou gehad wat ek vanoggend met julle oor gaan praat nie. En hy sê iets vir my wat vir my so amper half skok. En ons praat oor die Messias. En hy sê vir my, yes, but our Messiah has not come yet, but your Messiah has. En hy praat van ons Messias, en hy praat van julle Messias. En ek sê vir my, Oorie, it's the same Messiah. It's not a different one. Maar ons, dis 'n gesprek wat ons vir later gaan hou. Maar as ons as Christen hier sit ons in 'n plek en ons twyfel of Jesus die Messias is nie. Hoeveel van ons het al gewonder, maar dien ons die regte Jesus? En ek dink as ek vanoggend vir julle gaan vra, steek jou hand op om te sê, maar as jy doodseker, as jy het vanoggend 100% seker dat Jesus regtig die Messias was. Wonder ek hoeveel name, hoeveel hande sal opgaan vanmôre. Dan wonder ek hoeveel mense sit hier vanoggend net in hierdie klein groepie en sê in my hart weet ek dat Jesus Christus is die Messias. En as ek vir jou vanoggend vra, as jy seker is Jesus is die Messias, weet jy hoekom? Hoe weet jy dat Jesus die Messias is? Jy sien, ons kan nie sê dat Jesus is die Messias want hy het in die kruis gesterf nie, want Jesus het saam met twee ander ouens ook in die kruis gesterf. En as ons in die geskiedenis van gaan kyk van die mensdom, is hy nie die eerste ou wat aan die kruis gesterf het nie, en hy was ook nie die laaste ou wat aan die kruis gesterf het nie. Dit was die Romeine se manier om mense wat nie saam met hulle stem nie, dood te maak. Dit was nie 'n unieke ervaring die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het nie. Dit was nie iets wat die ouens gesê het, "Wow, hierdie het nog nooit tevore gebeur nie. Hier moet iets wees oor hierdie storie nie." Nee, dit was 'n gereelde ding. As jy teen die Romeinse ryk gestaan het, het hulle jou gekruisig, sodat mense kon sien dat hulle hou nie van jou nie, dat hulle 'n voorbeeld kan wees van wat hulle met jou gaan doen as jy nie doen wat hulle vir jou sê om te doen nie. So dit kan nie 'n argument wees nie. Die feit dat hy op die kruis gesterf het is nie 'n argument om te sê dat Jesus Christus wel die Messias was nie. Hy was net nog iemand wat aan die kruis gesterf het. Net nog een. Jy sien, en nou kyk ek na die Jode en ek sê, maar as die Jode sê, dat die Messias het nog nie gekom nie. Die Jode sit in afwagting op die Messias. Die Jode het gesit in afwagting toe die Romeine hulle beheer het, om te sê, maar as die Messias kom, gaan hy ons van die Romeine verlos. En vandag sit die Jode en sê, maar as die Messias kom, gaan hy ons van hierdie klomp moslims verlos. En die wêreld wat teen ons staan, en elke nasie wat teen die Israeliete staan, nou as hulle Messias nog nie gekom het nie, wie sê ek en jy aanbid die regte Messias? As hierdie ouens wat die Tanakh en die Torah, die hele die Ou Testament in detail ken, rabbies wat dag en nag sit en die Torah ondersoek, dan sê maar ons Messias nog nie gekom nie. Wie sê ek en jy aanbid die regte Messias? Is daar enige een wat al gewonder het daaroor? Wel, ek het al gewonder of hierdie Jesus die regte Messias is. Ek het al gewonder, hoe die ouens, is ons besig om die regte Messias te aanbid? Jy sien wat gebeur in die wêreld vandag, is 'n interessante ding. Die wêreld is besig om ons te vertel dat Jesus Christus was net 'n goeie ou. Was net 'n ou wat op die aarde geloop en wat my bekommer, is dat daar teoloë is wat dit vandag aan die mense begin vertel. Daar is teoloë wat besig is om mense op te lei om in bediening te staan wat vir hulle sê nee man, dit was net 'n storie. Hy het nie regtig fisies gesterf nie. Jesus was net eintlik 'n goeie ou wat op die aarde geloop het en 'n goeie teaching gehad het. En dis nogal nice om sy teaching te volg want dit is nie te bad nie. Is beter as al die ander teachings wat daar buite is. En ek praat nie van ouens wat nie Christene is nie, hierdie ouens beweer hulle is Christene. Hulle lei mense op om in bediening te staan. Professore aan universiteite, En nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd. Ek praat nie van net Suid-Afrika nie. Hierdie is 'n wêreldwye tendens wat besig is om plaas te vind. Om die goddelikheid van Jesus Christus te probeer wegvat en te sê maar dit wat hy gedoen het was nie fisies gewees nie. Dit was 'n geestelike ding. Ons moet dit geestelik verstaan. Hier sien God kom en hy gee vir ons klomp profeseë. Die hele Ou Testament, en ouens, as ons die Ou Testament gaan los en sê, ek, dit het nie meer op my van toepassing nie, die Ou Testament is nie meer belangrik in my lewe nie, mis ons God sy hele patroon vir ons as Christene. Sy hele patroon. Want die hele Ou Testament is deurspek met profeseë oor Jesus Christus, oor die Messias. Die sentrale tema van die Bybel gaan oor die koms van die Messias. Wanneer profete soos Jesaja, Jeremia, Sagaria, Micha, en ek gaan nie hulle allemaal noem nie, as te veel van hulle. Maar wanneer hulle begin en hulle begin praat en hulle sê vir die mense goeders en hulle begin openbaar in hulle woord en dit wat hulle neergeskryf het, gaan dit oor die koms van die Messias. Daar's 'n ou in Amerika, sy naam is Jack van Imp. Weet nie of julle al van hom gehoor het nie. Maar Jack het so tyd terug het hy 'n King James Bible uitgebring. En is nogal oulik geweest want voorin vertel hy vir jou van al die profeseë. En dan het hy so lysie oor weet wanneer is dit in die toekoms, wanneer is dit goed wat nou moet gebeur, wanneer goed wat redelik al gebeur het en so aan. En dan wat hy doen met die Bybel is, elke keer wat daar profesie is, dan maak hy daai gedeelte van die Bybel, van die bladsy, is so donker gehighlight, so gryserig. Nou as jy so deur daai bladsy, deur die Ou Testament blaai, dan lyk dit amper of die hele Ou Testament so donker gehighlight is. Dis hoeveel profesie daar is oor die Messias. God se tema gaan oor die Messias. En hy kom en hy gee vir sy gelowiges en vir sy heilige manne, die profete, waarvan Moses ingesluit was, en hy gee vir hulle inligting ten opsigte van wat dit is en wie dit is, wat gaan kom. En wat hierdie persoon gaan kom doen vir ons. En wat hy gaan kom maak. Wie hy is. Hier sien, vanoggend wil ek bietjie na hierdie profesie, van hierdie profesie gaan kyk, en ons gaan stilstaan daarby. Wat vir my interessant is ten opsigte van die Messias, as ons die Ou Testament gaan lees, en ons gaan kyk na die Messias, wat interessant is ten opsigte daarvan die Messias, is dat dit is die enigste mens op aarde, oor wie daar eksplisiete detail geskryf is, voor sy doop, voor sy geboorte, voor sy doop, wat ook al met hom gebeur het, sy mikwa wat hy deurgegaan het, voordat sy lewe in plek was, voordat hy dood is, en voor sy opstanding uit die doodheid. Die enigste persoon, die enigste mens op aarde, oor wie daar profeseë uitgegaan het, detail profeseë, oor al hierdie goed wat met hom gaan gebeur, eeuwe voor het gebeur het. Nie in dieselfde tyd toe hy geleef het nie, nie in een tyd waar iemand kon sê, hoorie, kom ons identificeer daai ou, en gee gou een paar profeseë, en kyk of hierdie ou se lewe, dan sort ons om, dat hy hierdie goeders kan in plek sit. Nee. Die laaste profesie oor die Messias, het gebeur 400 jaar voor Jesus Christus gekom het. 400 jaar. En die eerste profesie oor die Messias, kom van God self af. Is nogal amazing. Hierdie goed is in dokumente vervat, wat eeuwe voor die bestaan van Jesus Christus bestaan het. Lang voordat hy op aarde was, het hierdie dokumente reeds bestaan. Wie laat is amazing, dat nog nooit voorheen so iets gebeur nie. En ek sê vir julle nou, daar sal nog nooit na dit weer so iets gebeur nie. Want is nie moontlik nie. Dis nie moontlik dat hierdie goed kan plaasvind nie. Jy sien, want hierdie geskrifte, hierdie boek wat ons lees, hierdie boek, is 'n awesome boek hier, jy moet omtraai. Ja, ek kan jou besig hou. Ek het al so 'n paar keer deur hom gelees, en ek weet nou nog nie eers alles wat hier staan nie. En elke keer wat ek die woord lees, kom die Here en hy openbaar iets nuuts aan my. En dan dink ek, Here, hoe het ek daai een gemis? Maar laas toe ek hier gelees het, Here, was daai woordjie, ek is seker daai het nie gestaan nie. Want elke keer ontdek ons iets nuuts, want as die Heilige Gees saam met jou is, sal hierdie boek 'n lewende boek wees. Want weet jy wat doen God? In die toestand wat jy verkeer, in dit wat jy besig is om te ervaar, sal hy vir jou die woord gee en woord uitbring wat vir jou op daai oomblik spesifieke betekenis het. Vir dit wat in jou lewe nou gebeur. En net so het hy gemaak met die Messias. Hierdie is woord wat geïnspireer is deur God en sy Heilige Gees. En Petrus kom in 2 Petrus 1 vers 21 en hy sê die volgende. Ons sien dat woorde op te kom. Hy sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Nie uit hulle self uit nie. Dis onmoontlik. Hulle kon dit nie uit hulle self uit praat nie. En nou praat ek van die ander Jood wat ek ken. My ander kliënt. Ek en Gilead, ek's daar in Israel op 'n besigheidstrip en ek en Gilead sit in ons sit in gesels. En ek weet nie hoekom gebeur dit nie, maar as ek met iemand gesels, somehow kom ons uit by die Here. En ons praat bietjie oor die boek. So saam met Gilead en ek sê vir hom Gilead ek verstaan jy weet julle het net die Tanak en kyk dit Florella as jy nog die name ook van die goed ken in Hebreeus jy weet as jy praat van die Torah en die Tanak en nie net van die Bybel nie dan dit, hulle weet nie mooi om jou in te hanteer nie en ons praat so 'n bietjie oor die woord en Gilead sê vir my so tyd terug ek praat nou van 'n hele tyd terug sê hy vir my ja nee weet jy hy verduidelik my wat hulle doen hulle sê weet in die ou tyd moes hulle die Bybel memoriseer, hulle moes die Torah memoriseer. Genesis tot Deuteronomium, elkeen van die 5 boeke, moes jy as kind, moes jy dit memorise. En hoe hulle dit gedoen het, hulle het geleer met muziek. Hulle het die woord gesing. Elke woord in die Bybel het hulle gesing, hulle het dit geleer soos 'n liedjie. Want wat is die maklikste ding om te leer? Is 'n song. Gevra die tieners. 2 keer oor hulle lied, dan sing hulle saam met hom. Dis amazing, ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Want toe ek 'n tiener was, het ek 'n paar songs geleer. En weet julle wat, as daai song op die radio speel, dan ken ek elke woord nog van dit. Dan dink ek, hoe het ek dit reg gekry? Kan nie onthou waar ek my sleutels neergesit het nie, maar ek kan elke woord hoor van daai liedjie wat ek ken. Want jy memoriseer musiek. Musiek doen iets anders aan jou. Dis hoekom God weet dat ons hom moet loof en moet prys. Dis hoekom Dawid gekom het en 'n hele boek geskryf het oor psalms om te sing en die Here te loof. Want daar's krag in musiek. Daar's iets in musiek wat jou altyd sal herinner daaraan. Daar's ek weet nie van julle nie, maar die oomblik wat jy musiek speel, dan herinner dit jou aan 'n plek waar jy was, saam met wie jy was en wat jy het op daai stadium gedoen het. En al wat hoef te gebeur is 'n song moet speel. En hoekom dink julle, het die ouens wat hierdie snaakse musieke, soos rock and roll, en al hierdie dergelike dinge, gesê, if we can control the children, we can control the future. En hoe beheer ons die kinders? Met musiek. Want hulle ken die woorde, en hulle leer die woorde. En dit is hoe hierdie kinders die Bybel geleer het. Hulle het die Torah gesing. En hy sê, en weet jy wat, Christus, oor 'n stadium wat gebeur het, is, ons doen dit nie meer nie. En in Israel sing ons nie meer die woord nie. Nou wat ons doen is, as jy in die laerskool is, dan werk jy in die laerskool een keer deur die Torah of deur die Tanak. En as jy op hoërskool is, dan werk jy een keer deur die Tanak. Die Tanak is die hele Ou Testament. Hy sê daarom, as jy uit skool uitgaan, het jy hom 2 keer deur die Bybel gelees. Hy sê 90% van die Jode doen dit nooit weer nie. Want ek is nou klaar. Ek weet mos nou waar daar staan. Dis hoe Sonja voel oor die wildtuin. Sy sê as jy 'n olifant gesien, dan weet jy mos hoe lyk hy. En dis hoe die Jode voel oor die woord. Dis hulle voel oor die Bybel. As ons het 2 keer deurgelees in op skool, is nie meer nodig nie. Ek weet mos nou wat staan daar. Die probleem is, as die Heilige Gees nie in jou is nie, dan is dit seker moontlik om deur die Bybel een keer te lees en sê, dis nou klaar, ek weet waar daar staan. Of twee keer. Maar as die Heilige Gees in jou is, kan jy nie ophou om die woord te lees nie. En hoeveel van ons as Christene, as jy vanoggend jou hand moet opsteek, het al een keer dwars deur die Bybel gelees. Net een keer. Dis nogal amazing. Magila kom na my toe en hy sê vir my, ja nee, weet, dit is hoe hulle werk. En omtrent so jaar later, het is ongeveer 'n jaar later, sit ek en hy en ons het een aand, te sit ons nou, dis toe ek daar in Israel was, sit ons daar by mekaar en ons sit in by het ete, hy het my uitgevat vir ete die aand, en Gilead sê vir my, hy sê, do you know what I did? Ek sê vir hom, no Gilead, I don't know what you did. Hy sê, I read through the Tanakh. Hy sê, nadat ek en jy gepraat het, het ek besef, maar ek het so lang laas die Bybel gelees, ek wonder of ek nog weet wat daar staan. En Gilead gaan en hy vat die Tanakh, die Ou Testament, en hy gaan lees weer deur hom. En hy sê vir my die volgende, hy sê, Chris, it is impossible for men to have written this word. Hy sê, ek het besef, toe ek nou deur die boek gelees het, dat het onmoontlik was vir mense om die boek te kon skryf. Hy sê, dit kan nie wees nie. Hy sê, ons kan nie eers aan die goed dink wat uitdink wat hulle geskryf het nie. Hoe kan die ouens daaraan dink? Hy sê, is net nie moontlik nie. En ek kan vir hom sê, welcome to life. Want dit is wat hierdie woord is. Dis lewe. Dis lewe. Hy sê, ons moet miskien gaan kyk wat beteken die woord Messias. En ons gebruik dit, en partykeer praat die ouens van die Messias, en partykeer praat hulle van Jesus Christus. Christus was nie sy van nie. Net om vir almal te sê. Hy was, kom nie uit die Christus familie uit. Ok, sy ma en pa was nie ook Maria en Josef Christus nie. Wat beteken Christus? Wat beteken die woord Christus? Dit precies dieselfde as die woord Messias. Want Messias is die Hebreeuwse woord, en Christus is die Griekse woord, vir precies dieselfde ding. En dit beteken gesalfde van God. Dis wat die woord beteken. Messias en Christus beteken gesalfde van God. En ek het nogal gesmaal, vrydag toe die manne hier by mekaar gekom het, toe vraag, ek dink was Ian, het 'n vraag gevra en ons begin chat, of hy het iets genoem, en ons begin so vinnig chat daar oor, en hierdie hele ding oor Christus en die Messias en gesalfde, kom toe weer uit en ons chat so bykie oor wat dit beteken om 'n gesalfde van God te wees. Nou hier is 'n interessante een, wie het al van David gehoor? Okay, meester van julle, is bly. Dis 'n ou in die Bybel, vir die wat nog nie gehoor het nie. Hy het die psalms geskryf, as 'n koning van Israel gewees. David is 'n amazing ou gewees. David was 'n gesalfde. Samuel kom by sy pa. En hy sê van luister, die Here het my na jou toe gestuur, want een van jou seuns gaan die koning van hierdie land word. En Saul sit nog op die troon. Ek kan dink hoe dit moes gebeur het. Want terwyl die koning nog op die troon sit, en jy as die profeet kom en jy moet 'n nuwe koning kom salf, dan sit soos in, Jesse, hoeveel seuns het jy? Hoekom? Hoekom Samuel? Wel, ek moet een van hulle salf as koning. Huh? En Jesse moes hom seker uit sy skoene uitgeskrik het. Hy sê, maar Samuel, Saul is nog koning. Ja, ek weet, maar ons moet nog een van jou seuns salf. Ek dink dit was 'n hengse issue. Jy weet, ons lees hierdie goeders, maar ons besef nie wat besig is om daar te gebeur nie. Want as ek die koning was en ek hoor iemand anders as gesalf, onthou julle ou met die naam van Herodes. Wat het hy gedoen toe hy hoor as 'n ander koning? Hy vermoor 'n klomp kinders. En nou kom Samuel na Jesse toe en hy sê, ek weet nie wat sy Afrikaanse naam is nie, skuis julle. As iemand vir my dalk kan... Isaai, daar is hy, dankie. Jo, Isaai, David se paas naam is Isaai in Afrikaans. En hy sê vir hom, luister, Isaai, waar is jou seuns? En hy kom en hy bereid hulle so voor Samuel. Sê, hier is my seuns. En Samuel loop so deur en nee, is nie hierdie ou nie. Nee, sorry, is nie hierdie ou nie. Nee, is nie daai ou nie. Hy sê vir hom, "Hoorie, Isaai, het jy 'n ander seun?" Ja, hier is een missing. Laat ek net dink. Ja, daar's 'n ou in die veld. Hy pas die skape op. Nee, roep hom. Hè? Huh? Jy seker? Ja, ek weet nie of ons hom moet roep, jong. Hy is die skape. Hierdie manne is die ouens wat veg. Hierdie is die oorlogsmanne. Hierdie is groot manne. Hulle veg in koning Saul se leer. Nee, ek dink bring hy skaapwagtertjie, laat ons hom maar loer. En toe daai in daar inkom, toe wat doen hy? Hy vat olie en hy gooi dit op Dawid se kop uit en hy sê jy is wat? 'n Messias. Jy is 'n Messias. Jy is 'n Christus. Want jy is nou die gesalfde van God. Was Saul 'n Messias? Ja. Wie het hom gesalf? Samuel kom en hy sê vir Saul, die volk wil hê hulle het soek 'n koning en die Here het gesê ek moet jou salf om hulle koning te wees. Nee, maar die Here 'n koning wil hê nie, die volk wil 'n koning hê. Maar hy word gesalf deur Samuel. So wat is hy? Saul is 'n Messias. Saul is 'n gesalfde van God. En net soos wat hulle twee gesalfdes van God was, was daar ander gesalfdes van God. Maar was hulle die gesalfde van God? Nee. Nee, is nie moontlik nie. Hoekom nie? Want alhoewel hulle gesalfdes was van God, en Dawid sê 'n interessante ding, en Dawid kom en hy en hulle Saul probeer om doodmaak. Julle weet die hele proses wat Saul probeer het. Hy het altyd dan te gooi hom met 'n spies en dan probeer hy iets anders, maar en dan sit hy Dawid daar, hy speel harp of whatever hy gespeel het die instrument, en hy is lekker besig om te sing en ek as jy vir Philip ken, as jy hom gesien het al as hy voor staan en kitaar speel. Hy leef ons so lekker in en tof, hier is 'n spiesie langs jou kop. Ek dink hy skrik nogal. En Dawid is besig om te vlug en hulle staan in 'n spilonk. Is nie lekker wat daar gebeur het nie. Maar Saul moes vinnig in die spilonk kom. En terwyl Saul in die spilonk is, toe staan Dawid so eentjie van hom af. En terwyl Saul daar besig is, ou, hy het nie geslaap nie. Ek wil net hê julle moet dit weet. Hy het nie geslaap nie. Gaan lees maar die Bybel. En wat doen Dawid? Hy kom en hy sny 'n stuk van sy kleed af. En daai kleed wat hy afgesny het, is 'n talit. En hy sny die punt van sy talit af. En toe Saul nou klaar gedoen het wat hy moes doen, en hy is uit buitentoe, toe gaan staan Dawid daar bo by die spilonk, daar bo op die berg, en hy sê vir hom, Saul! Ek dink dit was 'n groot skok vir Saul. En weet julle wat, Dawid se manne sê vir hom iets interessant, hulle sê vir hom, Dawid, die Here het vir Saul in jou hand gegee. Maak hom dood. Wat sê Dawid? Hy sê, ek sal nie teen die gesalfde van die Here opstaan nie. Het Saul die regte goed gedoen? Nee. Was Saul 'n goeie koning? Nee. Het Saul goed gedoen wat die Here ongelooflik kwaad gemaak het? Ja. Wat sê Dawid? Ek sal nie teen die gesalfde van die Here opstaan nie. Met ander woorde, Saul was ook 'n gesalfde van die Here. Saul was ook 'n Messias gewees. Maar hy was nie die Messias nie. Hy was nie die Messias wat die wêreld van sonde sou kom verlos het nie. En die rede hoekom hulle nie was nie, is omdat nie een van hulle aan enige een van die profeseë wat oor die Messias geskryf is, voldoen het nie. Nie een van hulle het 'n profesie vervul wat van God af gekom het of van God se profete nie. Nie een nie. So die Messias moes nommer 1 aan die profesie voldoen. Nie net van mense nie, maar ook van God. En dit is my nogal krities belangrik dat ons hierna gaan kyk. Jy sien, want profesie om profete te gebruik en hierdie profesie te gee, was God se manier om met die mense te praat. Dit was God se manier wat hy 'n persoon kon gebruik en gesê het, dis wat ek wil hê die mense moet weet, so ek gee dit aan jou en ek wil hê jy moet dit gaan oordra aan die mense. Dis hoe God met ons kommunikeer. En dis hoe God met die mense daai tyd gekommunikeer het. En daarom het ons vandag nog die woord, en jy kan goeders gaan lees in die woord, en die profesie wat nog nie vervul is nie. Want God het klaar gepraat. En as iemand na jou toe kom en sê, ek het 'n nuwe openbaring van die Here gekry. Kan nie wees nie. God sal nie teen sy eie woord gaan nie. En as iemand vir jou kom sê, hier's 'n nuwe openbaring wat nie in hierdie boek staan nie, of nie in lyn is met hierdie boek nie, dan kom dit nie van God af nie. Ons moet begin verstaan dat God gee goeders. En wanneer God aan ons 'n openbaring gee, is dit nie 'n nuwe openbaring nie. Hy breek net iets wat hy al klaar vir ons gegee het, breek en nou net vir jou oop en nou verstaan jy dit beter. Dis miskien 'n nuwe openbaring vir jou, maar dis nie 'n nuwe openbaring wat daarin totaal bestaan nie. En ek is of julle sê ek het al weird stories gehoor. Ons moet versigtig wees as mense vir ons goed sê of ons luister na ouens of ons lees 'n ou ietsie op die internet. Dat ons moet seker maak dit is in lyn met dit wat die woord vir ons sê. Daar is nie nuwe openbarings nie. Is miskien nie vir jou. Is miskien nie vir my. Of sê maar, wow, ek het dit nog nie so verstaan nie. Dankie Here dat jy dit vir my so oopbreek. Maar is nie 'n splinter nuwe ding nie. Kan nie wees nie. Jy sien wat gebeur het ook in hierdie tyd is dat daar was ander ouens ook. Ek weet nie of julle weet daar was ander profete nie. Daar was mense wat afgode aanbid het in daai tyd. En hierdie afgode wat hulle aanbid het is nogal 'n interessante storie, want elke een het probeer om te sê, maar my God is die beste God. Maar nie een van hierdie ouens het profeseë kon gee oor wat in die toekoms kan gaan gebeur nie. En ek praat nie net van so in die algemene boodskap gee nie, ek praat van haarfyn, presies, op die punt af, in detail. Niemand kon dit nog ooit doen nie. Wie is Jesaja? Stel daai proses vir my so mooi. En Jesaja kom in Jesaja 41 vers 21 en 23. Luister mooi wat hy hierso sê. Hy is besig om te praat met die ouens wat nie deel is van God nie. Hy is besig om te praat oor hierdie ouens wat afgode aanbid. Hy is besig om te praat oor mense wat dink hulle God is die beste. En hy sê die volgende. Hy sê, bring julle regsaak voor, sê die Here. Bring julle bewysgronde aan, sê die koning van Jakob. Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur. Gee te kenne die vorige dinge, hoe danig hulle was, sodat ons daarop kan ag gee en van die afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor. Gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle gode is. Ja, doen goed of doen kwaad, dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. Hy sê, kom doen hierdie goede. Kom vertel vir ons wat gebeur het in die verlede. Kom vertel vir ons wat gaan gebeur in die toekoms. Kom gee ons raad oor die dinge wat ons moet doen. Kom wys vir ons wat ons moet doen, waar ons moet wees. En hulle kan dit nie doen nie. Nie een van hulle kon dit doen nie. En daar's net een wat dit kan doen en dis God. Niemand anders nie. In Jesaja 42 vers 9 sê Jesaja die volgende. Hy sê, kyk, die vorige dinge het gekom en nuwe dinge verkondig ek. En dis God wat praat, nee, deur Jesaja. Hy sê, kyk, die vorige dinge het gekom en nuwe dinge verkondig ek. Voordat hulle uitspruit, laat ek julle dit hoor. Hy sê, voordat hier goed gaan gebeur, so laat ek julle alreeds weet wat gaan gebeur, wat gaan plaasvind. Ek maak dit bekend aan julle. En dan natuurlik my favorite vers in Jesaja. My favorite vers in Jesaja, die Here het awesome goeders aan my oopgebreek toe hy hierdie ding vir my gegee het. Hy sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, dit sal ek doen. Is dit nie amazing nie? Hierdie God wat ons dien, wat vir ons reeds vertel wat in die toekoms gaan gebeur. Ons weet presies wat gaan gebeur. En wanneer hy oor die Messias praat, weet ons presies wanneer die Messias gaan kom. Ons weet presies wie die Messias gaan wees, hoe hy gaan lyk. En ek praat nie van sy gesig en 'n baard of nie, maar wie hy gaan wees, sy karakter. Ons weet presies wie die Messias gaan wees. en dit kom alles uit God se profesie uit. En dan baie keer wonder 'n mens, maar is dit nie dalk toevallig nie? Ek nou so rukkie terug het ek 'n ding gelees wat 'n ou sê, nee, maar weet jy wat nie? Wie wat? Dit was net toevallig dat Jesus van hierdie goetertjies gedoen het. Net toevallig. Nie genie nie, dit was per ongeluk gebeur. Is dit moontlik dat iemand kon gaan en sê, wat die woord so goed ken, en sê, ek ken elke profesie wat in hierdie woord saamgevoeg is oor die Messias, so wat ek gaan doen, is ek gaan my lewe so lei, soos wat die profesie sê, en dan gaan allemaal dink, ek is die Messias. Is dit moontlik? Maybe. Is dalk moontlik? Jy moet pretty special wees, maar is dalk moontlik, en kom ons gee dit toe. Dat iemand dit al kon beplan het. Jy sien, as ons gaan kyk na en ons gaan praat met ateïste wat spreek teen Jesus Christus, dat hy die Messias is, dat hy die Seun van God is, en jy gaan praat met die Moslems, wat ontken dat Jesus Christus die Seun van God is, wat net sê hy was 'n goeie profeet. As jy met al hierdie ouens gaan praat, en dan is daar nog teoloog ook wat jy moet teenstem en probeer oortuig. En as jy na al hierdie ouens gaan kyk en hulle begin vir jou sê, nee man, weet jy wat? Dit is bloot toeval. Dit is net toevallig dat Jesus Christus 'n paar van hierdie goeters gaan doen het. Want weet jy wat gebeur, is dat 'n ateïs al vir jou sê, ja, nee, wacht, jy verstaan nie mooi nie, hierdie goed is so beplan. Jy sien, want toe hy dood is, toe het hulle sy liggaam gesteel. En weghou. Nou laat ek vir jou vertel, ek wil nog die mense ontmoet, wat so bang is dat hulle sal doodgemaak word omdat hulle ou gevolg het, hulle self in 'n plekkie gaan toesluit, en die volgende oomblik so bold is om vir ander almal te vertel, hy het uit die dood uit opgestaan. En bereid is om hulle lewe te gee daarvoor. Ouens wat op 'n plek gesit het, wat so bang was dat hulle gaan doodgemaak word, en die volgende oomblik opstaan, en sê ons gee nie om of julle ons doodmaak nie, dis wat gebeur het met ons Messias. Wys vir my iemand wat dit sal doen. Dit gebeur net nie. Jy sien, maar wanneer ons na hierdie goeders begin kyk, en ons sê dat hierdie goed toevallig gebeur het, of iemand het dit so beplan, want ek weet nie of julle al gehoor het nie, ek onthou jare terug, en ek weet nie of het nog eers so is nie, maar jare terug, ek weet toe ek op skool was, en selfs 'n paar jaar daarna, het my male die Afrikaanse Bybel gekoop, die huisgenoot. Ek hoor, daar is nou Engelse een ook, die you. En die eerste ding wat die ouens gedoen het, ek weet nie precies waar het, maar het was nie voor in die boek nie, hulle het hier ergens rondgeblaai, ek dink was half achterlangs, want ek dink jy kan soiets elk geval voor in enige boek sit nie, maar hulle het achterlangs geblaai, maak hulle oop, nou die eerste ding wat hulle doen, is hulle kyk na wat? Die sterre voorspel! Hulle gaan kyk na die sterre voorspel, en hulle hanteer die sterre voorspel soos 'n profesie, en dan lees hulle daar, vandag gaan dit en dit gebeur, ek kan nie dit doen nie, of ek kan nie dat doen nie. En ouens het hulle hele lewens, om daai dit wat in daai sterre voorspel, daai vyf lyntjies, wat daar geskryf gestaan het, of hoeveel het ook al was, het hulle hele lewe ingerig, om daar volgens te leef. En nou doen hulle alles in hulle vermoë om so te leef, en dan gebeur daar iets met hulle, wat nou toevallig daar gestaan het, of, maar juist omdat hulle lewe so ingerig het, gebeur, en sê, ja, sien julle, dit werk, dit is so. Kyk wat my gebeur het. As hulle maar net weet hoe werk daai goede. Dis die most general goed wat jy aan kan dink om iemand voor te sê. Die kans dat die goed gebeur wat in die sterre voorspel staan, is amper 95%. Ja, Satan vang ons met 'n lekker triek. En is die grootste klomp rubbish. En nou begin hy aan sê, ja, maar dit is dieselfde ding wat gebeur het met Jesus, soos daai sterre voorspelding. Hy het maar sy lewe ingerig, volgens wat die profesie sê, en dan dink ons allemaal, nee, maar hy is die Messias. Jy sien wat die probleem is dat die profesie nie so algemeen was, soos hierdie rubbish wat ons luister, soos hierdie in lees, soos hierdie sterre voorspel gemors nie. Dit was in detail, dag en datum, uur, is die profesie gegee. Nie net 'n general profesie nie. Spesifieke name, spesifieke plekke, elke ding was in lyn gewees, precies hoe dit sou gebeur. En as jy jou lewe wil inrig volgens dit, moet jy pretty special wees. Weet julle, daar is ongeveer, as ons gaan kyk na die profesie, ongeveer 360 profesie oor die Messias in die woord saamgevat. In die Ou Testament. So 360. Nou, hier is een interessante een. Ek weet nie of julle weet dat daar is party mense wat anders dink as ons normale mense in die samelewing nie. En hulle noem hulle wetenskaplikes en wiskundiges. Strange ouens. Ek weet nie of julle al hulle ontmoet het nie. My vriend is so. Ek moet julle vertel, dis weird. Hy is op die oomblik, as julle net nie omgee nie, maar vir hom ook intree vanoggend, hy is besig om Eysterman kompetisie deel te neem. En dis maar 'n tawwe ding daai. En, maar Gert, dan oefen ek en Gert saam so 'n paar jaar terug, dan oefen ek en hy om die Eysterman te gaan doen. Ek het gelukkig opgehou. Dan oefen ons. Dan sê ek vir hom, weet jy Gert, ek wonder hoe vinnig hardloop ons. Dan sê hy vir my nie, ons hardloop net in hierdie spoed. En teen hierdie hoeveelheid kilometer het ons nog soveel tyd oor om soveel kilometers af te handel, en as ons ons spoed opstoot met 5%, sal ons dit in soveel tyd klaar maak. Nee, ok, ek is bly jy weet al die goede, ek worry net of ek gaan klaar maak. Gert weet precies, as jy bykie 5% vinniger hardloop, gaan jy soveel tyd spaar oor soveel kilometer, dit is belaglik. Sê vir Benny Hinek, ek is besig. sorry, jammer jylle. Nou wat gebeur in hierdie goed is, hierdie wiskundige ouens het gaan sê, maar kom ons gaan kyk na al hierdie profesieë wat oor die Messias geskryf is. Kom ons gaan kyk na hierdie profesieë en dan gaan kyk ons, wat is die kans dat een ou van hierdie profesieë kon vervul, wat oor hom geskryf is, 400 jaar voordat hy gelewe het. As jy een van die profesieë kon vervul, net een, is jou kans 1 uit 10, dat jy die Messias is. Dat jy een vervul. Is jou kans 1 uit 10. As jy 50 van die 360 profesieë gaan doen en vervul, is jou kans 1.125 tot die mag 15. Philip, daar is hy, dankie. Ek wil jy iets wys. Daar is 1000, daar is 1 miljoen, daar is 1 biljoen, daar is 1 triljoen, en ek weet nie wat hierdie is nie. Daar is te veel syfers oor om te dink wat dit moet wees. 1 uit 1.125 tot die mag 15. As jy 50 van hulle vervul, dis die kans dat jy die Messias kan wees. Die kans dat jy die Messias kan wees, is meer mense wat nog ooit op hierdie aarde gebeweeg het. Want jy sien, op die oomblik is ons so 7 biljoen mense. Nee, onthou julle, ons is daar, in daai gedeelte. Ons is nog nie naby hier nie. Daar was nog nie soveel mense op aarde gewees van die begin van die tyd af nie. Dis die kans wat jy sal hê as jy net 50 van die 360 profesieë vervul. Daar was nog nooit genoeg mense wat hy ratio kon hanteer nie, of kon maak nie. It is impossible. Die probleem wat ons het, is Jesus Christus 360 profesieë vervul. Ek weet nie van jou nie. Ek wil nie eens gaan probeer om te kyk wat dit is as jy 100 profesieë vervul nie. Of dan hoe dit gaan lyk as jy 360 van die profesieë vervul het nie. Wat is die kans daarvan? Het is nie toevallig nie. Het is onmoontlik dat Jesus Christus, wat die Messias is, toevallig die Messias kan wees. It's just not possible. Jy sien, want wat gebeur is, van die begin af, begin God, en God sê, kom ek vertel vir julle wat gaan gebeur. En Adam en Eva is in die tuin, en daar gebeur 'n simpel ding met hulle. En hulle leen hulle ore uit vir Satan, vir die duiwel, vir die slang. En God gee 'n profesie oor die Messias wat gaan kom. Genesis 3 vers 15. Nou julle sal glo dis al van die begin van die boek. Nee. Die derde hoofstuk van die begin van hierdie boek af. Sê Jesus, sê God die volgende. Hy sê en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. En hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis die eerste profesie dat daar 'n Messias gaan kom. Van Satan gaan verwoes. En dit kom van God self af. En is dit nie amazing wat Jesus Christus kom doen het nie? En dat hy Satan kom oorwin dit nie? Hoe awesome is dit? Ja, so 4,000-5,000 jaar voordat hy gekom het, word daai profesie gegee. Maar hy's besig om iets interessants af te speel, en van die begin af het God dit al klaar bestem, en as ons net mooi hierdie goed gaan lees, dan sal ons sien, wow, dit was al daar gewees van die begin af, het dit daar gestaan. Het julle mooi gesien, hoeveel mense was in die tuin? 2. 'N man en 'n vrou. En wie is die hoof van die huis? Die man. En God gee 'n snaakse profesie, want hier is iets wat baie weird gebeur hierso. En hy sê, die saad van die vrou, luister mooi, die saad van die vrou, sal die een wees wat die aarde kom red van verderf van die slang, wat Satan homself is. Die saad van die vrou. Dit is 'n bietjie strange hierdie. Hoekom die vrou? Biologies is dit onmoontlik vir 'n vrou om saad te hê. It's not possible. Het God nie gedink toe hy gepraat het nie? Hoekom nie die saad van die man nie? Want die man is die een wat die saad voortspruit. En hy sê nie, luister, daar gaan iemand opstaan uit die saad van die man uit nie. Hy sê, daar kom iemand uit die saad van die vrou. Dis amazing. Ek dink God se beplanning is ongelooflik. Want in daai een profesie wat hy gee, sê hy dat dit sal 'n maagdelike geboorte wees. Dat die saad nie van 'n man af sal kom nie, maar van die Heilige Gees af. Want anders moes hy gesê het, die saad van die man sal daar iemand uit voorkom. En Jesus Christus is nie gebore uit enige man op aarde se saad nie. En daarom stel hy die vrou eerste, en daarom sê hy dit sal uit die vrou uitkom. Maar daar sal nie bevrugting wees deur 'n man nie. En Jesus Christus word uit 'n maagd uitgebore. Geen bevrugting van 'n man af nie. Hoe awesome is God nie net nie. Dat van die begin af wat hy die boek saamgestel het, of wat nie die boek saamgestel het, maar van dat hy die wêreld saamgestel het, en van dat ons hierdie boek het om dit te lees, het hy dit al reeds ingeskryf. Is dit al reeds daar? Het Moses al reeds, dat hy aan Moses hierdie goed geopenbaar en vir hom gesê, Moses, dis wat gaan gebeur. En weet jy wat, dis net die begin. Dis net die begin van God se awesomeness. Nou wat ek wil doen, ek het weer vir julle 'n tabelletjie opgestel. En ek wil gou deur daai tabel gaan. En hoe laat is dit nou? Ons behoort so 5 uur vanmiddag klaar te wees om deur die 360 profesieë te kom. Julle is mos nie haastig nie. Nee, ek speel met julle. Dis onmoontlik om al 50 of net 50 van daai profesieë te vat en vir julle te wys. Maar wat ek gaan doen, ek dink ek het so 12 of 13 miskien profesieë gaan vat en dit in 'n tabelvorm omgesit sodat julle net kan sien, maar kan ons seker wees dat Jesus die Messias is? Wat sê die profesie en wat het gebeur in die Nuwe Testament? Wat het met Jesus Christus gebeur? Nou eintlik wat ek wil doen is ek wil julle probeer lus maak om te gaan sê maar wow, hierdie is amazing. Ek gaan nou self begin om hierdie profesie te soek. Dis fun. Om die profesie te gaan kry en die vervulling van die profesie te gaan sien. En partykeer moet ons net so 'n bietjie Joods dink ook om te verstaan hoe hierdie profesie werk. Want ons westerse minds werk nie altyd so mooi as ons hierdie profesie gaan lees nie. Maar kom ek gaan wys vir julle. Kom ons begin. Nou het ek die eerste een het ek al klaar vir julle gegee. Dis waar God gepraat het oor wie die Messias gaan wees en dat dit uit die saad van die vrou uit gaan kom, uit die vrou uit. En daar sal geen manlike saad betrokke by wees as die Messias gebore is nie. En ons weet natuurlik hoekom nie, daar kan nie contamination wees nie. Daar kan geen sonde in Jesus Christus gewees het nie. En daar kan geen bloedlyn goeders oorgedra word aan Jesus Christus nie. En daarom kon het nie 'n man se saad gewees het nie. Die eerste een is die saad van Abraham. Genesis 22 vers 18. Kan julle allemaal sien daar. Die eerste een is die saad van Abraham. Genesis 22 vers 18. En God is besig om met Abraham te praat en hy sê vir hom, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En die seëning wat daarvan gepraat word, is nie net 'n normale seën, ja, al die nasies sal uit jou uit geseën word nie. Dis 'n profesie ten opsigte van die Messias wat gaan kom, wat die seën vir elke een van ons op aarde sal wees. En in Galasiërs 3 vers 16 kom Paulus en hy sê die volgende, hy sê, nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad, hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een. En aan jou saad, dit is Christus. Volgende een, die saad van David. Hierdie ou moet uit die stam van David, uit David uitkom, uit David se nageslag uit. Jeremia 23 vers 5, hy sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir David 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer, en verstandig handel, en reg, en geregtigheid doen in die land. Handelinge 13 vers 22 tot 23 sê, ek het David, die seun van Isaï, daar is hy, Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen, uit die nageslag van hierdie man, het God vir Israel, volgens die belofte, Jesus, as verlosser verwek. En dan moet hy nog in die stam van Juda ook uitkom. Nou, ek weet nie of julle al die geslagregister van Jesus gaan lees het nie. Gaan lees bietjie die geslagregister van Jesus. Daar is twee weergawes van die geslagregister van Jesus. En dan sê die ouens, "Ah, sien jy, die Bybel kan nie eens oor een ding saamstem nie. Hoekom is daar twee geslagregisters van Jesus? Hy gee sy pa, sy aanneempa, as ek het so kan stel, Josef se geslagregister, hulle sê, Josef, kom uit die stam van Juda uit, maar omdat Jesus nie uit sy saad uitkom nie, is daar 'n ander geslagsgedeelte uit die stam van Juda uit, waaruit Maria gekom het, en Maria kom ook uit die stam van Juda uit. So daar kan geen twyfel gewees het dat Jesus Christus die Messias kon wees nie. Want selfs die pa wat nie die saad verskaf het nie, kom ook uit Juda uit, so ook sy ma. En dis hoekom daar twee geslagregisters oor Jesus Christus is. Om te wys waar kom Josef vandaan en om te wys waar kom Maria vandaan. Miriam, soos sy in Hebreeus bekend staan. Genesis 49 vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete uit tot Silo kom. En aan hom sal die volkome, sal die volke gehoorsaam wees. Nou, daai Silo is Jerusalem. Ok, net so dat julle weet. So Silo is ook die Christus. Maar dit verwys ook na die stad van Jerusalem. Hebreërs 7 vers 14. Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voorgespruit het. En hoekom sê hy volkome duidelik? Want beide sy ma en sy pa, sy aardse pa, kom uit die stam van Juda uit. Hierdie is krities belangrik. Hy moes op 'n spesifieke tyd kom. Dit kan nie net enige tyd gewees het nie. Dit moes spesifiek gewees het. Ons ek wil vir julle sê nie, daar's gaan lees die boek van Daniël. Daniël is 'n awesome boek en Daniël beskryf die 70 weke. Hy gee 'n profesie oor 70 weke en as jy daai goed gaan uitwerk, jaargetal gaan uitwerk, dan gee hy tot die dag toe Jesus met die donkie in Jerusalem ingery het. Die dag. Nie die jaar nie, naaste by ongeveer nie, presies die dag. En van daar af is elke profesie in plek dan van vandat hy in Jerusalem inkom, hoeveel dae gaan verstrek totdat hy gekruisig moet word. Is alles in daai 70 weke saamgevat. Jy moet 'n bietjie gaan lees. Daar's 'n ou met die naam van Chuck Missler. Precisely, Chuck Precisely Missler. En wat Chuck Missler doen is hy vat daai 70 weke en hy sit dit in jaargetalle en in datums in, sodat ons kan presies kan sien hoe daai ding gewerk het. Hoe daai profesie, dit is amazing as jy gaan sien hoe daai ding werk. Maar in elk geval, hy moes op 'n spesifieke tyd kom. Daniël 9 vers 25 sê, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, 'n 7 getalle. en 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En dan gaan hy aan met die profesie. Ek het net daai stukkie vir julle uitgehaal, maar Galasiërs 4 vers 4 sê ten opsigte daarvan, maar toe die volheid van die tyd gekom het. Wat skryf hy hierso? Hy praat van hoeveel weke dit moet wees. En as jy daai tye vat en hoeveel getalle en hoeveel weke moet geskied. En hy sê en toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Gaan lees Daniël, dit is amazing. Oor alles wat hy daar sê. Hy sê 'n paar ander goeders ook, ten opsigte van die Messias en wanneer dit sal gebeur, en ons kan daai tye spesifiek uitwerk. Hy moes gebore word uit 'n maagd. Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self van julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. En die woord Immanuel is nie 'n spesifieke naam nie. Wat sy hulle sê is God met ons. Dis wat die woord Immanuel beteken. God with us. En wat het gebeur toe Jesus Christus op aarde gekom het? God was met ons en tussen ons. Hy was hier by ons. Matteus 1 vers 18 sê, die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het. Met ander woorde, sy was 'n maagd. Is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Nie uit 'n mens nie. Nie uit 'n man nie. En julle ken almal die storie van Maria en hoe dit gebeur het. En sy sê iets interessant, in die engel van die Here kom na toe, en sy sê vir hom, in die engel sê vir Maria, jy gaan 'n seun baar, sy sê, maar ek kan nie, ek het nog nie 'n man geken nie. En die woord ken beteken, ek het nog nie omgang gehad met 'n man nie. Hoe is dit moontlik, ek kan nie 'n kind kry nie, sy moet nie worry nie. Heilige Gees sal jou bevrug, sal jou vrugbaar maak. Dit is nie nodig vir 'n man nie, vir dit wat God wil doen nie. Dan moes hy in 'n spesifieke dorpie gebore gewees het. Nou hier is die interessante ding. Nie Maria of Josef kom van Bethlehem af nie. Hier sien, daar moes iets spesifiek gebeur het en 'n koning met die naam van koning Herodes het 'n belasting ding uitgeroep en almal moes na hom toe gegaan het, na Jerusalem toe, oor hierdie belasting ding wat hy uitgeroep het, sodat hy bietjie geld by die ouens kon kry. En in die tyd wat Jesus moet gebore word, is hierdie twee op pad, waarheen? Hulle is op pad Jerusalem toe. En hulle kom op 'n dorpie en Maria sê vir hom, Josef, Boeta, ek kan nie nou verder nie, hier gaan nou groot goed gebeur. Ons kan nie 'n tree verder nie, ons moet nou hier bly, want hier, ek, hierdie kind gaan nou gebore word. En toevallig in wat 'n dorpie land hulle? Bethlehem. En die woord Bethlehem, ek het hom daar gesplit, hulle sal sien, dit sê Beth Lechem, is twee woorde, en dit beteken huis van brood. En wie is ons brood? Jesus Christus, is die lewende brood. En hy is gebore in die huis van brood. Ja, God is awesome. Micha 5 vers 2 sê, en jy Bethlehem Ephrata, en Bethlehem is 'n klein plekje, ouwens, ek weet nie of jy al in Bethlehem was nie, hy is vandag nie eens 'n groot plek nie. Dit is so gehuggie wat al was. Jy het probeer om vinnig daardeur te gaan, as jy wil Jerusalem toe gaan. Maar luister wat sê die profeet Micha. Hy sê, en jy Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Sê, God het lank al voorspel wie gaan dit wees. En uit hierdie ou klein plekkie, hierdie ou gehuggie waar mense nie eintlik wil bly nie, daar sal hy gebore word. Sodat die profesie vervul kan word, wat daaroor kom geskryf staan. Matteus 2 vers 1, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom. Is dit nie amazing nie? Terwyl ons daarvan praat, oor hierdie wyse manne, is daar moes 'n besoek deur belangrike mense wees, aan hierdie koning van die Jode wat gebore moes word. Psalm 72 vers 10 sê, die konings van Tarsus en van die eilande sal geskenke aanbied, die konings van Skeba en Seba belasting aanbring. En wat sê Dawid, hier gaan konings aankom om vir hom geskenke en goed te bring, hulle gaan nie van hier wees nie, het gaan nie eers in die omgewing wees nie, het gaan uit plekke wees wat ver kom, uit die ooste uit. En ons het nou net die vers gelees, maar ook in Matteus 2 vers 11, die wyse manne het in Jerusalem, uit die ooste uit in Jerusalem aangekom, en ek wil net vir julle sê, die woord wyse manne, uit Jerusalem uit, die woord wys, of die wyse manne, is 'n woord wat in Grieks staan, is magos. Die enkelvoud daarvan is magi, en die meervoud is magos, so dis 'n klomp mense wat gekom het. En ouens, moenie hierdie storieetjies glo wat ons sien van hierdie ek weet nie of julle dit al gesien, hulle noem dit in Engels die nativity scene. Het julle al die nativity scene gesien? Daar staan so 'n krippie, en dan lê daar 'n babietjie in die krippie, en dan staan daar 'n paar skapies om hom, en dan staan daar 3 wyse manne. Daar is nêrens in die woord staan dat daar 3 wyse manne was nie. Hulle sê daar was wyse manne. Nie 3 nie. Hulle het 3 verskillende geskenke gebring. Maar daar was nie 3 wyse manne nie. En hulle was nie by die krib toe hy gebore is nie. Dit was die herders uit die veld uit wat daar was toe hy gebore is. By die krib. Hierdie ouens het hom in 'n huis kom besoek. Lank nadat hy gebore is. Want hoekom dink jy dat Herodes die kinders van 2-jarige ouderdom af van onder toe doodgemaak? Want hierdie ouens het nie net 'n dag gevat om in Jerusalem uit te kom toe hulle die teken gesien het nie. Dit het hulle maande en maande gevat om in Jerusalem uit te kom om die geskenke te kom bring. So Jesus was ten minste so tussen 1 en 2 jaar oud gewees toe hierdie ouens daar by hom aangekom het. En ons maak hierdie uitbeeldings van hierdie goetertjies wat nie eens in die woord staan nie. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria in die huis. Luister mooi, hulle het in die huis gegaan. Nie by die krib nie, in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En mirre was 'n balsem wat hulle gebruik het om mense te balsem vir die dood. En as ons die profesie gaan lees, dan sê hulle in die laaste tyd, in die millennium, wanneer Jesus Christus weer aarde toe kom, sal die mense na hom toe kom en hulle sal vir hom geskenke bring, hulle sal vir hom wat bring? Goud en wierook. Was nie meer in nie. Hoekom nie? Hy was klaar dood. Hy was klaar gesalf vir sy dood. En toe hierdie ouens die mirre saambring en vir hom goud en wierook en mirre gee, toe sê hulle ons weet dat hierdie koning gaan sterf. Ons weet dat hy gaan sterf, want hier is dit wat julle omheen moet balsam. Hulle het klaar die mirre gebring. It's amazing. Juf, ouens hierdie boek. Dis net 'n amazing boek. 'N Jaloerse koning vermoor kinders. Jeremia 31 vers 15, en as julle daai hele stuk gaan lees, dan sal julle mooi sien hoe dit in plek val. Hy sê, so sê die Here, 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween, Rachel ween oor haar kinders. Sy weier om getroos te word, en haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. Matteus 2 vers 16 sê, toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur, en in Bethlehem, en in al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar en onder, laat ombring, ooreenkomstig die tyd, wat hy van die wyse manne uitgevra het. Is dit nie amazing nie? Ooreenkomstig die tyd, wat hy van die wyse manne uitgevra het. So met ander woorde, toe die wyse manne by hom gekom het, het hy vir hulle gesê, wanneer is hierdie kind gebore? En hulle het vir hom sê, wel, ons is nie helemaal seker nie, maar is ongeveer daai tyd, want het het ons soveel maande gevat om hier uit te kom. En daarom het hy al die kinders van 2 jaar en onder toe laat doodmaak, net om nie iemand te mis nie. En daar is nou ander profesie, want waar was Jesus op daai tyd gewees? Engel van die Here kom na hom toe, na sy pa toe, en sê vir my, Boeta, jy moet move. Jylle moet trek. En hulle gaan waarheen? Egypte. En daar is profesie wat sê, dit wat gaan gebeur? Hy sal sy seun uit Egypte uitroep. Jy moet pretty smart wees as jy dit beplan het. Iemand sal hom voortgaan. Jesaja 40 vers 3. Een stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis, een groot pad vir onse God. Lukas 1 vers 17, en hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring, tot die kinders en die gehoorsame, tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here een toegeruste volk te berei. En as jy die volgende vers gaan lees, dan herhaal Lukas weer die versie van Jesaja 40 vers 3, net so 'n bietjie ander woorde. Precies dit wat met Jesus Christus gebeur het. Hy moes 'n profeet wees soos Moses. Deuteronomium 18 vers 18. 'N profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is. God praat hier met Moses. En ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê, alles wat ek hom beveel. Kan julle onthou wat Jesus gesê het? Hy sê, ek sê aan julle niks wat ek nie vir die Vader hoor nie. Hy sê, ek praat nie uit my eie nie, dit wat God vir my sê, dit wat my vader vir my sê, dis wat ek vir julle sê. Maak deel uit van dit, wat daar staan. Handelinge 3 vers 22 sê, want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek, uit julle broeders, net soos ek is, na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle sal spreek. En as jy na elke ding kan kyk wat Jesus gedoen het, was hy hierdie groot profeet gewees, en allemaal het hom dan gesien as hierdie profeet soos 'n Moses. Net soos wat het voorspel is in Deuteronomium 18. Hy moes 'n priester wees uit die orde van Melchisedek, Psalm 110 vers 4. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hebreërs 5 vers 6. Soos hy ook op 'n ander plek sê, u is vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En julle onthou toe ek nou die dag die boodskap gedoen het oor wat beteken het die orde van Melchisedek. Want Melchisedek was die enigste priester wat 'n hoëpriester van God genoem is. Luister mooi. Hy was 'n hoëpriester van God genoem. Hy was die enigste hoëpriester van God wat 'n koning was. Nie een ander een van die priesters was ooit 'n koning nie. Dis die enigste ou wat hulle van praat wat hulle nie weet waar hy vandaan gekom het nie. Hulle het nie geweet wie sy ma of sy pa was nie en of hy ooit gehad het nie. Hy verskyn uit die nietheid in die woord. Boesh. En Abraham ontmoet hierdie ou, Melchisedek. En hy praat vir hom as die koning en die priester. En wat doen hy? Is dit nie amazing wat hy besig is om te doen nie? Die eerste ding wat hy doen, hy geef hom 'n tiende. Van alles wat hy het. En kom ons gaan kyk na Christus. Precies dieselfde as Melchisedek. Hy het gekom vir die Jood en die Heiden. Jesaja 42 vers 1 sê, daar is my knegt wat ek ondersteun. My uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Na die nasies, nie net na my volk nie, na die nasies. Matteus 12 vers 18. Kyk, my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Jesus het gekom vir my en vir jou, vir elke een van ons, nie net vir die Jode nie. Vir elkeen van ons. Hy sou verlaat word deur sy disippels, deur sy volgelinge. Sagaria 13 vers 7, ontwaak o swaar teen my herder en teen die man wat my tot my rekenaar loop. Ontwaak o swaar teen my herder en teen die man wat my metgesel is, spreek die Here van die leerskare. Slaan die herder sodat die skape verstrooi word en ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. Matteus 26 vers 56, maar dit het alles gebeur, dat die skrifte van die profete vervul sou word, en toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Die oomblik toe aan die kruis hang, dol hulle weg. Spat uit mekaar uit. Hy is verkoop vir 30 silverstukke, Sagaria 11 vers 12, daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit dan staan, Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkels silwer. Weet hulle wat was 30 sikkels silwer? Dis die prys van 'n slaaf. As jy 'n slaaf gekoop het, het dit jou 30 silverstukke gekos. Matteus 26 vers 15, en sê, wat wil u my gee, en ek sal hom aan u oorlewer, dis Judas. En hulle het vir hom 30 silverstukke afgeweeg. En hy het aanvaar en gesê, die lewe van my Messias is dieselfde as 'n slaaf. Dit wat ek vir 'n slaaf sou gevra het, dis wat ek wil hê julle moet my gee, om die seun van God aan julle uit te lewer. Dis wat Jesus werd was vir Judas. Dis wat Jesus werd was vir die priesters en die fariseërs en die sadiseërs van die Jode. 30 stukke silwer. Koste van 'n slaaf. En weet julle wat gebeur? En Jesus hang aan die kruis. En terwyl hy aan die kruis hang, sê hy 'n ding, en daar is hoeveel goeters al bespiegel oor hoekom hy dit gesê het, en al wat ons moet doen is om net die Ou Testament gaan lees, en hoekom het, en dit kom juist vir my daarvan, dat 'n klomp mense sê die Ou Testament het nie meer betrekking op ons nie, dat ons hierdie goed mis. En dit word in kerke afgekondig, dat ons het nie nodig om hierdie Ou Testament mee te lees nie. Dit is nie belangrik nie. Maar weet jy wat, Jesus Christus, en daarom het hierdie ouens hierdie allerhande klomp leerstellings ten opsigte van dit wat Jesus Christus aan die kruis gesê het, en terwyl hy aan die kruis hang, sê Jesus 'n interessante ding, hy sê, my God, waarom het u my verlaat? En as manne wat teorieë kom en uitdink en sê, maar jy weet, Jesus het God verlaat, en ek dink Johannes het so tyd terug, het hy 'n boodskap gegee daaroor. Maar wat doen Jesus Christus? Hy quoteer Psalm 22. Gaan lees Psalm 22. Psalm 22 begin met, my God, waarom het u my verlaat? En Psalm 22 wys vir ons presies wat sal met die Messias gebeur as hy in die kruis hang, hoe hy sal sterf, waardeur hy sal gaan, die lyding wat hy sal ervaar. Kritiese een gaan vir my ook oor die bene wat gebreek is. En die profesie sê geen been in sy liggaam sal gebreek word nie. En weet julle waar die ouens het gekom en op 'n sekere tyd as die ouens lank genoeg aan die kruis gehang het, net om hulle dood te kruis, dat hulle van die kruis af kan haal vir die volgende lot om te kom, het hulle hulle bene gebreek. So dat hulle self nie meer kan support om hulle op te lig nie. Want wat gebeur het is jy het gesuffocate. Jy kon asem intrek, maar jy kon het nie uitblaas nie. So jy het in jou eie asem versmoor, basis wat gebeur het, as jy in die kruis gehang het. En om asem te kan uitblaas, het die ouens hulle, want hulle enkels in die kruis vasgekap was, het hulle self opgelig, so het net die asem kan uitblaas. Teeg ingetrek en dan hang hy weer. En dis hoekom hulle so lank in die lewe gebly het. Die oomblik wat hulle bene gebreek het, kan hy homself nie meer oplig nie, as dit so iets is 10 minute, en as hy uit dood. Maximum 3:30. Hang af hoe sterk hy was. Hulle nie sy bene gebreek nie. Nie as een nie. Nie as toe hulle maar die spies in die sy gesteek het nie. Ek sien Psalms 22 beskryf ons in detail elke ding wat met Jesus Christus gebeur het. En ek raak nie eens aan Jesaja 53 nie. Gaan lees hy goed, gaan lees Jesaja 53 en kyk wat met hom gebeur het, met Jesus gebeur het. Jy sien wat baie belangrik is en krities belangrik vir ons is wat ons moet verstaan is dat die Messias moes kom voordat die tweede tempel vernietig is. Hy moes hier wees en hy die Messias moes arriveer voor die tweede tempel vernietig is. En wie wanneer ek met hierdie klomp Jode praat en hulle sê, maar sê die woord nie dat die Messias moes kom voor die tempel vernietig is nie. En sê, ja, as ek maar die tempel is vernietig, dan hou hulle op praat met my. Want hulle het nie antwoord nie. Jy sien Malachi, of in Haggai 2 vers 7 en in Malachi 3 vers 1 is bevestiging van dit wat gebeur. Nou moet ons verstaan, die tyd toe Haggai en Malachi geleef het en hulle hierdie goeders beskryf het, was toe die tweede tempel reeds in plek was, die tweede tempel het bestaan. En in Haggai 2 vers 7 sê hy sê ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis, wat hy praat van hierdie huis is die tempel, ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. En dan kom Malachi en hy bevestig dit wat Haggai sê, en hy sê Malachi 3 vers 1, hy sê, kyk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom, die Here na wie julle soek. Namelijk die engel, en is daar, kyk mooi, die engel is in hoofletters, die engel van die verbond, en die engel van die verbond is die Messias. So waar jy lees van die engel van die verbond, verwys dit spesifiek na die Messias. Hy sê, namelijk die engel van die verbond, na wie julle begeerte het, kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Skielik na sy tempel toe. Na die tempel van God. En daar was net een tempel, die ander goed is synagoges genoem. Daar was net een. En Jesus kom, en in die jaar 70 na Christus, is die tempel en die hele Jerusalem verwoes, tot op die grond afgebreek. En sedertdien het die Jode nog nooit weer 'n tempel gehad nie. Hulle kan nie meer offer nie, want jy kon sekere offers net by die tempel doen. En net in Jerusalem, en hulle kan het nie meer doen nie. En vir 2000 jaar al, het hulle nergens om heen te gaan nie. Maar hulle wacht vir die Messias. Weet nie vir wie wacht hulle nie. Maar die Messias het klaar gekom. Die Messias het klaar gekom. Sien, Jesus self het bevestig dat hy die Messias is. In Johannes 14 vers 10 tot 11 sê hy, glo jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my, dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. En in daai een stelling wat hy maak, sê hy, maar ek is die Messias. En wanneer hy voor Kajafas staan en Kajafas sê vir hom, is jy die Messias? Wat sê hy vir Kajafas? Jy het dit gesê. Ek is. Hy staan voor Pilatus en Pilatus sê vir hom, is jy die koning van die Jode? En hy sê, jy het dit gespreek. Ek sien, daar is 7 kritiese aspekte wat ons moet na gaan kyk. En uit die goeders wat ek vir julle nou gesê het, en daar is ander goeders, en julle kan daarna gaan kyk self. Maar daar is 7 kritiese aspekte wat die Messias moes vervul het om die Messias te kon wees. 7 van hulle. As jy nie hierdie goed vervul het nie, is daar geen manier dat jy die Messias kon wees nie. En die eerste een is, jy moet gebore wees uit die maagd. Is Jesus gebore uit die maagdheid? Absoluut. Jy moet net so perfect soos God wees, want God is in hom. Het Jesus gesê dat God in hom is? Ja. Uit sy werke uit wat ons kon sien, het ons kon ons sien dat Jesus, dat God in hom is? Ja. Het Jesus ooit gesondig? Nee. So God was in hom gewees. En een man staan in, voor die kruis. Een Romein. En hy gee erkenning. Dat Jesus Christus die Seun van God is. Is het nie amazing dat het uit die Romein uit moes kom nie? Want jy sien, hy het gekom vir al die nasies. En die bevestiging van Jesus Christus kom nie net uit die volk uit nie, maar het kom ook uit al die ander nasies uit, uit die Romeinse soldaat. Hy moes wonderwerke kon verrig. Hierdie ou het het volgeling gehad soos niemand anders nie. Jesus Christus is die Messias, as hy beweeg het, het daar menigte saam met hom beweeg. Hoekom? Oor die wonderwerke wat hulle gesien het, hy gaan doen, of hy gedoen het. Die vierde een, hy moes opgewek word uit die dood. Het Jesus voldoen daaraan? Was dit die vijfde een? Excuse, die vierde een is, hy moes homself as 'n offer gee vir die verlossing van allemaal. En dis precies wat Jesus gedoen het. Hy moes opgewek word uit die dood. Precies wat met hom gebeur het. Weet julle wat vir my so amazing is aan die evangelie? As jy die vier evangelies gaan lees, en die Maria kom daar by die disciples, en sê vir hom, die Here het opgestaan uit die graf uit. Het hulle al geglo? Nee. Het gesê, die klomp vrouens praat rabies, hulle is nie lekker vanoggend nie. Moes iets gewees het wat hulle in die ontbyt gegooi het. Hulle het al nie geglo nie. Hierdie ouens het nooit verwag dat Jesus uit die graf uit sou opstaan nie. Dis eers toe Petrus en Johannes hardloop graf toe en hulle self sien, maar hy is nie hier nie. Storieboeke word hier so geskryf, die ouens. Die hoofspelers is gewoonlik heroes. En as jy hierdie boek gaan lees, is nie een van hulle hero gewees nie. Nêrens nie. Hy moes opvaar in die hemel. Maar hy moes nie net opvaar in die hemel nie. Honderde mense moes dit sien, hy moes dit voorgetuienis doen, of voorgetuies doen, en daar staan een skare mense en sien hoe hy opvaar in die hemel in. En dan moet hy sy regmatige plek aan die regterhand van God inneem. En as hy stuk gaan lees oor wat hulle sê, dan sê, en Jesus het gesit aan die regterhand van God, toe hy opgevaar het. Jy sien, dis maar net 7 van die goeders, as jy nie een van hierdie goed mis, kon jy nie Messias wees nie. Jy sien, Jesus het gekom en al 7 vervul. Jesus het gekom en al 360 profesieë oor die Messias kom vervul. Het is onmoontlik dat hy nie die Messias kon wees nie. Jesus, nou vanoggend kan ek en jy staan. En net soos die Romeinse soldaat gesê het, waarlik, hy is die Seun van God. Kan ek en jy vanoggend sê, waarlik, hy is die Seun van God. Ons aanbid die Messias. Daar kan nie iemand anders wees. Net hy, die enigste, ons verlosser. Abba Vader, dank Here dat ons vanoggend net na u toe kan kom en net kan besef en kan weet, Here, u is so amazing en ongelooflik. Here, dat u van die begin af bepaal het, wat Jesus Christus vir ons sou kom doen het. En dat ons vanoggend hier kan staan en met sekerheid kan sê, ons dien die Messias, die Almagtige. Die Heilige wat u gestuur het, om vir ons allemaal verlossing te bring. Dankie dat ons dit kan weet, Here, dat ons nooit weer hoef te twyfel nie. Dat ons nooit weer hoef te wonder nie, of is Jesus die Messias nie. Maar dat ons in ons leven sal lei met sekerheid, dat hy wel die Messias is. Dat ons in verhouding met hom sal staan. Dankie vir daai wete vanoggend, Here. Dankie dat ons kan weet, ons koning leef. Amen.